Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Srđan Pink je naš večerašnji gost koji je nedavno iz Amsterdama došao u Beograd, otišao je u taj isti Amsterdam početkom 90-ih godina. Kako je otišao, zašto otišao i koliko se promenio u svih ovih godina koliko je živeo tamo, saznaćemo večeras. Danas je Srđan Pink montažer, dokumentarista, čovek koji radi dokumentarne filmove, koji ima prilike da zarađuje sa mnogim uspešnim rediteljima i između ostalog radio je kao mentor na nekim projektima. Kako se opredelio za montažu i uopšte kako izgleda danas život u Holandiji, pogotovo u vreme i u doba u kome svi nažalost živimo, a obeleženo je poslednjih gotovo dve godine koronavirusom. U studiju Radio Beograda 1, ton majstor Saša Hajdin. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, ovo su Bajaga instruktori i kaže kad mesec prospe, rekom srebra sjaj.
Kad mesec prospe, rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe, rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe, rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj. Kad mesec prospe, rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe, rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe, rekom srebra sjaj. Odlazim u mrak. sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Ova pesma je potpuno bila adekvatna za početak, jer je Srđan meni rekao da je večeras pun mesec. Dobroveče, Srđanu Minku.
Dobroveče.
Srđan, ajde da te vratim u to vreme ranih 90-ih, kada si odlazio iz Beograda. Šta je bio osnovni motiv?
Pa meni, kao i mnogim ljudima naše generacije, motiv je bio politička situacija i rat koji je izbijao u Hrvatskoj tada i mobilizacije koje su bile u toku. Tako da je to bio glavni razlog zašto sam napustio zemlju, nadajući se da će cela ta situacija da se smiri za relativno kratko vreme i da će biti moguć povratak nazad.
A ta situacija u tvom slučaju potrela tri decenije?
Ta situacija se, kao što znamo, nije smirila, završila se raspadom zemlje koje više nema. U jednom momentu je postalo jasno da stvari više nikad neće biti kao pre, da smo svedoci jedne istorije za koju ja lično nisam pretpostavljao da može da se desi i da ukoliko čovjek ne želi da se vrati, da mora da nađe neki modus vivendi i da opstane u jednoj zemlji u kojoj je došao kao gost, a osuđen je na to da ostane kao i postane stanovnik te zemlje.
I koji je bio tvoj put?
Mi kad smo došli 1991. godine u Amsterdam, bilo je, okupili smo se u jednoj organizaciji koja je bila, imala preko 100-150 ljudi iz svih delova Jugoslavije. Uglavnom su bili mlađi ljudi, studenti, dosta umetnika i u toj organizaciji u jednom momentu Holanđani su nam pomagali da ostanemo u Holandiji, imali smo čak i advokata koji je za nas radio i uspeo da nam sredi kako se to kaže, papire, dakle da nam obezbedi boravak u Holandiji legalno. I u okviru toga je bilo moguće organizovati raznorazne delatnosti kojima su, i Holanđani su pomagali tome, raznorazne kulturne delatnosti. Tako da sam ja sa svojim drugom, koga sam tamo upoznao, Borislavom Čičovačkim, mi smo osnovali jednu fondaciju koja se zvala Fondacija Barka. Jasno je zašto se zvala Barka, jeli Noeva Barka. Imala je logo na kome su bili ispisane koordinate i Vardara i Triglava i mi smo zamislili da probamo da predstavljamo u najboljoj mogućoj meri kulturu naroda bivše Jugoslavije kao neki, da kažemo, antidot svim onim nesretnim užasnim stvarima koje su se mogle videti na televiziji. Da pokažemo da nije sve samo ubijanje, da je tu bilo i kreativnih ljudi, da tu ima interesantnih stvari koje kulturnih stvari koje dolaze sa teritorije bivše Jugoslavije.
E sad ja ću te zadržim kod ovog meseca, sad ćemo da vidimo tamnu stranu meseca, kaže Džakarta.
Poznajem ljude koji se bude, preskaču do ručak da bi jeli druge ljude. I kažu I won't miss this, a misle fucking business. Urbana matematika koja se zove biznis. A ja hoću da me stignem gore, hoću sole, kvore, amore. Priča ista, novi je dan, ti znaš da znam, da znaš da znam. Ljubav je nekada tamna strana meseca. I know that most of it is true. Biće još ratova i gladni godina. But I'll be always coming back to you. Želim da budem zastava, da tua gravita permanente. Tvoj radio koji voji meridijane i kontinente. I kažem don't wanna miss this, da, 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 I want to kiss this. L'eternité du jour, mon amour, a onda mogu i oambis. I dok more nam skida bore, mi smo sole, cuore, amore. Priča ista, hasta la vista, znaš da znam, da znaš da znam. Ljubav je nekada tamna strana meseca. I know that most of it is true. Biće još ratova i gladni godina. But I'll be always coming back to you. Ljubav je nekada tamna strana meseca. I know that most of it is true, girl. Biće još ratova i gladnih godina, but I'll be always coming back to you.
Srđene, taj početak u Holandiji je bio okrenut u organizovanju nekih muzičkih događaja gde su Holanđani mnogo pomogli, ali se tebi u tom nekom periodu javila želja da ponovo postaneš student.
Da, ja nisam uspeo da završim svoje studije ovde u Beogradu. Studirao sam geologiju i studirao sam višu školu za informatiku i dogovorio sam do staža absolventa. I u jednom momentu je postalo jasno da finansijski nećemo moći, da naša fondacija nije zarađivala dovoljno da bismo mi mogli da se izdržavamo i tako dalje, i ali sam bio zaražen sa virusom kreativnosti i umetnošću. I posle 95. godine, kada smo organizovali filmski festival u Amsterdamu, koji je ujedno bio i posljednji filmski festival filmova sa teritorije Jugoslavije, bivše Jugoslavije, palo mi je na pamet da probam da iskombinujem tehničku stranu bavljenja filmskom umjetnošću, s obzirom sam studirao tehničke fakultete, sa kreativnom. I učinilo mi se da je montaža tu kao jako dobar, kažemo, kompromis te dve discipline. I posle niza kurseva na koje sam išao, pošlo mi za rukom da upišem Holandsku filmsku akademiju, što je bio za mene veliki uspeh, jer Holandska filmska akademija u to vreme je primala svega 6 studenata montaže iz cele zemlje.
Jesi u svemu tome naučio i holandski?
Naravno, pošto je u pitanju Holandska akademija, i s obzirom da smo živjeli u Holandiji, u jednom momentu je postalo jasno da sa engleskim jezikom, koji inače dovoljan ako ste turista, ukoliko želite da napravite bilo šta vredno pomena, čovjek mora da savlada holandski jezik.
I koliko ti je to bilo teško, s obzirom da kad sluša čovjek holandski jezik, to ne deluje ni malo lako?
Ljudima koji su učili nemački jezik je to bilo daleko lakše nego meni. U principu nije toliko teško ukoliko ste motivisani da ga naučite, a ako se radi o vašoj sopstvenoj koži, onda je čovjek vrlo motivisan. Najveći problem jeste što nedostaje popularna kultura na holandskom jeziku. Ako slušate holandsku muziku, vidjet ćete da najveći holandski hitovi su ipak na engleskom jeziku. Slično i sa filmovima, literaturi isto nije toliko rasprostranjeno kao recimo engleski, francuski, nemački jezik i tako dalje. Tako da te reference, taj moment je bio u suštini najteži.
A svi oni glasovi koji se izgovaraju?
Apsolutno, neki od nas, a ja spadam u tu grupu, još uvijek imaju problema da izgovore neke glasove, s obzirom da imaju nekoliko vrsta slova u. I pogotovo ujutru.
Da, gotovo nemoguće.
Da, praktično je nemoguće. Čovjek mora da obliže usne i da napravi ih u određeni, kako da kažem, oblik. I onda da, dokle podiže jezika nepcu, izgovori to slovo.
Sad si izgovorio verovatno perfektno za mene, ali ne znam za Holanđane. I ti si faktički paralelno savladavao holandski jezik i spremao se za studije montaže.
U principu da, s tim što su mi studije montaže mnogo pomogle u savlađivanju tog holandskog jezika, jer sam bio okružen sa studentima koji su bili Holanđani. Ja sam bio jedan od stranaca, toga je bilo na Filmskoj akademiji, ali mi smo bili u holandskom okruženju, predavanja su bila na holandskom, tako da to dosta pomaže sa vladivanju jezika. Da.
Gotovo da se rodi ljubav. Ljubav je Van Gogh.
Ljubav je kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje, bez nje. Ljubav je kad, pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Ljubav je kad. Namote slike sve u klupko sećanja. Noć je nada za nas besna. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. I jedno i drugo znam, ipak će nas boleti. Sad, ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje, bez nje. Ljubav je kad, pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje.
Srđane, jesi više puta pokušavao da se upišeš na Filmsku akademiju ili su te odmah primili?
Ja sam imao sreću da su me odmah primili i razlog tome je bio zato što je jedan od njihovih studenata u posljednjem momentu odustao. I pojavilo se ekstra mesto na, a konkurs je već bio završen i onda je jedan od mojih profesora rekao zašto ne bi uzeli Srđana. Moj forte je bio to što sam bio stariji od ostalih studenata i već sam imao radnog iskustva kao asistent montažera i završio sam nekoliko kurseva. Tako da su pretpostavili da mogu da doprinesem celoj klasi na pozitivan način.
Pretpostavljam da su te studije drugačije od ovih studija kod nas, ali u odnosu na druge evropske akademije, koliko to liči ili ne liči ili su Holanđani u nečemu posebni?
Holanđani imaju relativno... te studije u Amsterdamu su poznate u Holandiji, ali nisu poznate van Holandije. I ne mogu da se mere sigurno sa Pragom, ne mogu da se mere možda sigurno sa Rusijom, sa Hikom, sa njihovom filmskom školom. Ali to je, kako da kažem, za holandske termine, odnosno za holandske mere, najbolje moguće studije koje postoje za tu vrstu ove delatnosti. Bili smo tada, to je početak, ja sam studirao kada je počela u suštini digitalna revolucija i Holandska akademija je bila izuzetno dobro opremljena svim aparaturama koje su bile potrebne za digitalnu montažu. Evid, većina ljudi koji se bave montažom zna za to ime, je poklonio nekoliko, odnosno sve aparate, tako da svaki od studenata je imao svoju posebnu sobu u kojoj su bili smešteni kompjuteri i sve što je potrebno bilo za digitalnu montažu, što je izuzetan tehnički luksus.
A i plus ti kao neko koji je imao sklonosti ka tehnici se verovatno lako usvajao sve te stvari.
Pa da, to je tada još bilo novo, danas se podrazumeva, jel tako? Radilo se o izuzetno skupim aparatima koji su bili preko 50, 60, 100 hiljada evra. Suprotno, danas kada relativno lako može se nabavi montažna aparatura, to je bilo vrlo high tech, ekskluzivna priča u celu tome. Plus Holanđani imaju relativno dosta dobru kinoteku, tako da mislim jedan od mojih omiljenih časova je bio ponedeljkom ujutru u 10 sati, što i nije tako jutro, išli smo u kinoteku i puštali su nam 35-milimetarske kopije Fellinija, Polanskog, Bergmana i ostalih velikih autora, i što je bilo fantastična fantastičan način da se počne nova radna nedelja i novi radni dan.
Ali znači nikad nisi radio sa filmskom trakom?
Ja sam bio posljednja generacija koja je dotakla filmsku traku. Imali smo neku vrstu master klasa gde smo radili sa filmskom trakom, međutim mislim da većina nas nije došla dalje od toga da je uspela da ušnira filmsku traku od 16 mm na Steinbeck, na primjer, montažni sto.
I onda kaže oči boje meda, Ekaterina Velika.
Voda pada u tvoje oči boje meda. Ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom. Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela. Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, vode. Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP RTS u prodaji.
Ja sam odavno žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS. Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušajte emisiju večera zajedno. Naš gost je Srđan Fink, montažer koji živi već 3 decenije u Holandiji, tačnije u Amsterdamu. I krenuli smo priču o tih studija montaže i onda za mene je interesantan podatak da su tamo montažeri odvojeni. Da li se bave dokumentarnim filmom ili se bave igranim filmom? Ja su i odvojeni ovi koji se bave televizijom.
Da, to su Holandija je u suštini zemlja malih pregrada i te stvari su dosta podeljene. Većina, postoji jedna klasa editora koje rade i dokumentarne filme i igrane filmove, međutim uglavnom ljudi koji rade dokumentarne filmove se specijalizuju za dokumentarne filmove, a ljudi koji rade igrane filmove a televizijski montažeri pogotovo na komercijalnoj televiziji nemaju nikakve veze ni sa jednim od ta dva sveta.
Znači, potpuno su svi u svojim zabranima.
Svi su u svojim zabranima i to je tipično za Holandiju. To je nešto nasleđeno iz početaka Holandije, kada je svaki zanat imao svoju pregradu. Oni, Holandjani, to zovu zuilen, i koje nisu imale preterano kontakata sa ovim drugim.
I kako si se ti tu opredelio?
Ja sam imao problema, holandski mentalitet je dosta različitiji od našeg mentaliteta. Iako sam radio kao asistent montažera na nekoliko igranih filmova, imao sam problema da osetim holandski humor, holandsku tragiku, holandsku dramaturgiju. A onog momenta kada su u pitanju, kada sam počeo da se bavim dokumentarnim filmom, osjetio sam se kod kuće. Holanđani uglavnom prave dokumentarne filmove o drugim zemljama ili nacijama ili raznoraznim drugim situacijama. I kod u svetu dokumentarnog filma je u principu je daleko internacionalniji nego svet igranog filma, u kome su isključivo Holanđani.
A nisi ni pokušavao da razumeš njihov humor i njihovu emociju ili...
Jesam, ali postoje, mislim, nisam uspeo, pokušavao sam, ali nisam uspeo da pređem preko te barijere.
Ali dobro, u komunikaciji sa ekipom sa kojom radiš, nemaš...
Naravno. Ali montaža je često u subtekstu, dakle u podtekstu, montaža je često u nijansama, isključivo je u stvari u nijansama i senzibilitet montažera mora da bude jako razvijen da bi osetio, pogotovo mislim u igranom filmu gde imate po 20-30 take-ova kojima se izgovara ista rečenica, da bi osetio sve nijanse, izabrao onu najbolju za tu situaciju.
Tako da si se našao u svetu dokumentarnog filma, da. I to ti se u stvari dopada sad.
Da, to interesantno je, često dokumentarni filmovi znaju da imaju zanimljiviju dramaturgiju od igranih filmova, sigurno što se tiče holandskih filmova, pošto holandski igrani film nije uvek...
Da, ja sam pokušavam da se setim, ali sam uopšte ikada gledala holandski film.
Apsolutno. Imaju oni su čak dobili i Oscara, za najbolji strani igrani film, mislim tamo nekih 80-ih godina ili 90-ih, početkom 90-ih. Ima tu što bi rekli mesa, ali dokumentarni film je znatno interesantniji. Ima još jedna stvar. Holandija je zemlja čija se kultura bazira uglavnom na posmatranju, a ne na dramaturgiji. A dokumentarni film je u suštini observacioni film često. Tako da Holanđani su mnogo bolji posmatrači nego što su dramaturzi.
Ovo je mir i ljubav, kaže Sars.
Glas na šope, čuje se, poznaje. jese, posadi drvoslov, pande mir, ljubav su za sve oda.
Srđene, tako si završio školu i krajom se baviš dokumentarnim filmom, uopšte imaš, koliko to već radiš, 2 decenije?
Tako je.
I bez veze te pitan koliko si filmova uradio, ali šta ti je negde bilo najizazovnije, najintrigantnije?
Pa, ja sam istovremeno radio i na televiziji, pogotovo u početku, tako da sam kombinovao dokumentarne filmove sa radom na komercijalnoj televiziji i imam negde otprilike sada oko 40 kredita, ako se tako kaže, da mi se ime pojavilo kao montažeru, a od tih 40 negde 15 je dospelo na neke velike festivale, uključujući ITFU, festival u Amsterdamu, uključujući Sundance, uključujući Dok Lisboa. Jedan od filmova na kome sam bio jedan od mentora je 21. godine film iz Lituanije. Litvanije je njihov bio kandidat za Oscara, tako da mislim to je što se tiče
tako da si sasvim uspešan u svom poslu, to je ono što je bio povod za jedno ovako pitanje. A pominješ stalno i taj svoj mentorski rad, što znači da imaš prilike da to što znaš i što si naučio prenosiš nekim drugim studentima ili...
Jeste, ja sam radio i još uvijek radim kao mentor i kao neka vrsta tutorstva za dve organizacije. Jedna je doskora se zvala Greenhouse i bila je orijentisana na emerging filmmakers, dakle filmmakere koji tek počinju svoju karijeru iz mediteranskog dela, dakle uglavnom arapskih zemalja, Izraela, Libanona i tako dalje, Palestine, a druga je, naziva se B2B Doc, Black to Baltic Sea, i ona je orijentisana na Rusiju i na bivše Ruske republike. To je jako interesantan i zahvalan posao u kome u saradnji sa producentima, u saradnji sa režiserima koji su isto tako mentori, u saradnji sa scenaristima, što je interesantno za dokumentarni film da se angažuju i scenaristi, mi pokušavamo da projekte koji su tek u začinjanju izvučemo maksimum iz tih projekata i da ti projekti nađu finansijere na zapadu. Bilo da su to u pitanju filmski festivali, bilo da su to u pitanju neki producenti koji će u koprodukciji da finansiraju te filmske projekte dokumentarne prirode.
U svakom slučaju rekao si da dokumentarni film doživljava neko novo buđenje.
Apsolutno, dokumentarni film je postao vrlo in i postao je komercijalno interesantan, naravno ne toliko kao što je igrani film, u posljednjih recimo jedno 15 godina. I ovde kod nas u ovom regionu ima više festivala koji se obraćaju dokumentarnom filmu, a u Holandiji je jedan od najvećih filmskih festivala u svetu. Nije najbolji, ali jedan od najvećih, ITFA, internacionalni festival dokumentarnog filma. Ja sam imao sreću da nekoliko mojih filmova je bilo prikazano na tom festivalu u okviru holandske kompeticije, uključujući jedan film koji je bio kraljevska premijera, u momentu kada je kralj sadašnje Holandije preuzeo prestoj i njegova supruga Maksima postala
kraljica.
Mi smo uradili film koji je bio posvećen bandoneonu, dakle onoj maloj harmonici na kojoj se svira tango, s obzirom da ona dolazi iz Argentine. taj film je s njim je otvorena Itfa i prikazan je u kraljevskoj porodici.
I onda vrati se ti ponovo kod njih, Nikola Čutorilo.
Oh,
koliko god ovaj naš razgovor zvučao negde zanimljiv i vezan za neku umetnost, moramo da dotaknemo i ono u čemu se našla filmska industrija poslednje dve godine, a to je korona. Kako se to reflektovalo na vas u Holandiji?
Korona je donela jednu katastrofu sa sobom u filmskoj industriji. Osnovni razlog je bio u tome što je postalo nemoguće da se snima efektivno i na dokumentarnom planu i naravno u planu igranih filmova. A ako se nema snimljenog materijala, onda, ili ako se ne snima, onda nema ni glume, nema ni režije, a pogotovo nema montaže koja upotrebljava već snimljen materijal.
Kako si se osjećao u tom trenutku kad si shvatio šta je počelo se dešava?
Pa svi smo prvo malo to bagatelizovali, ali posle toga je postalo jasno da je to ozbiljna stvar. Ono što može da se kaže kao kredit holandskoj vladi jeste što je ona kreativne industrije i umetnost uopšte nastavila da podržava jednom do duše simboličnom sumom novca. Tako da svi koji su radili u kreativnim industrijama imali su pravo na nekih 1000 evra mesečno, bez obzira državne pomoći, bez obzira na njihovo finansijsko stanje. Jedino u slučaju da čovjek zaista ima posla, naravno ne ima pravo na to održavanje, na tu pomoć. I sa tom pomoći od 1000 i preko 1000 evra tačnije, Holandija je održala koliko toliko kreativnu industriju preko dve godine.
A reci mi, kakva je sada situacija?
Sada, po poslednjim vestima koje sam čuo, ukidaju se sve mere zaštite. Medijska industrija je punim zamahom nastavila tamo gde je stala. Moguće ponovo ima koncerata, ponovo ima snimanja, ponovo ima može se ponovo ići u diskoteku i tako dalje.
A što se tiče samog tog posla, ima li sad posla, te čekaju neki poslovi kad se vratiš?
Da, čeka me film, jedan artistički film na kome radim već nekoliko meseci, malo duže vremena, dakle, i čekaju me neki tehnički poslovi. Jedan od velikih holandskih režisera starije generacije, koji nije više među nama, George Slauzer, njegova Uver, koji se sastoji od preko 15 filmova. Pitan sam da digitalizujem te filmove i da ih uploadujem tako da mogu da budu dostupni na Netflixu i na ostalim digitalnim medijima. To je više posao tehničke prirode.
To jeste posao tehničke prirode, ali to je i dosta pipav posao. Nije to tek tako pretvoriti to u digitalni format?
Ne, nije tako u digitalni format, ali glavni moment je uređen, dakle, sa celuloida, pošto se sve radi o celuloidnim kopijama. Prebačeno je to na te neke DSP servere i raznorazne druge stvari, tako da moj zadatak jeste u suštini da te fajlove koji su u principu ogromni i jesu već digitalni, svedem na format koji može da se pusti u streaming.
I to je zanimljivo pitanje. Nekad su dokumentarni filmovi trajali prilično kratko. Savremeni dokumentarni film se polako približava dužini ondašnjeg igranog filma, a sad igrani film traje predugo.
I dokumentarni film i igrani film su u suštini najčešće narativni filmovi. Dakle, mi imamo priču i koja se prikazuje, koju glume glumci po određenom scenariju ili materijal iz koga treba da se napravi priča u dokumentarnom filmu. Tako da dokumentarni film sve više liči na igrani film, to ide do te mere da se unajmljuju scenaristi da u brdu materijala koji može da ide preko 50-60 sati, pronađu dramaturšku liniju kojom treba ići da bi se od tih 50-60, ali neki put i više sati, napravio film od sat i po ili 70 minuta ili već koliko.
U svakom slučaju, imali ste prilike da čujete kako izgleda priča našeg čoveka koji je otišao u Holandiju i tamo sebi našao novo zanimanje, novu profesiju i postao u tome uspešan. Srđane, ja se nadam da će biti prilike da češće dolaziš u Beograd pa da pričamo o nekim novim projektima koji će se umeđu vremenu desiti.
Važi, hvala vam.
Bio ovo Srđan Fink, montažer iz Amsterdama, u studiju Radio Beograda, Saša Hajdin, Radmila Dujaković, Đorđe Radosavljević, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna.
We got it.